Jeg kender et land. Sådan lød Grundtvigs lange digt. Han skrev i 1820'erne. Han skrev det i protest mod Kingos salme, at jeg er verden ked og himlen kær. Grundtvig mente, at Kingo talte for negativt om den her verden. Så han skrev, jeg kender et land, hvor han på sin vis taler om himmeriget som noget andet, og så alligevel noget, der knytter sig til den her verden. Og det er faktisk, Grundtvig og Kingo der, er faktisk et meget godt billede på det, vi skal tale om i dag. Er Guds rige i sidste ende noget, der kommer ned fra himlen, eller noget, vi kommer op i himlen, når vi dør? Og vi kan egentlig bare sætte os på tredje række og vente, og håbe, at vores yndlingslovsange kommer hver søndag. Eller er himlen noget, der er her nu? Hvor verden faktisk kan blive et bedre sted? Ja, hvor verden stort set er, som den skal være. Der er de der yderpoler. Og i dag handler det om det. Det handler om Herrens dag. Eller den yderste dag, eller den sidste dag, når alting skal genoprettes. Og det handler om, hvad det betyder i forhold til det liv, jeg lever nu, og den verden, jeg er i nu, og den hverdag, jeg har. Jeg ved ikke, om nogen af jer ser Herrens veje. Er der nogen her, der ser Herrens veje? Man må gerne springe ud i den her menighed og sige, at man ser Herrens veje. Hver anden uge ser jeg ikke Herrens veje. Så orker jeg det ikke mere, så ser jeg lidt mere igen. Det er en serie, det er, hvis nogen af jer ikke har hørt om den, der følger en præst. Og så hørte jeg et interessant interview i radioen med Lars Mikkelsen, der spiller hovedrollen. For Lars Mikkelsen er ved at arbejde med serien blevet afklaret om, at han er kristen, og han er blevet døbt. Det siger sig selv noget om Guds evne til mirakler, ikke? At man kan finde troen ved at være en del af det tv-program, den tv-serie, vil jeg sige. Så han var ind til radioen og fortælle om at blive kristen, Lars Mikkelsen, og blive døbt. Det kan man kalde public service, vil jeg sige. Jeg sender lige en hilsen til DR her. Og så siger han i udsendelsen, ja, han kom hen til det sted, hvor han blev nødt til som menneske at lade sig konfrontere. Lade sig konfrontere med de største ting i tilværelsen. Med døden. Findes der virkelig ubetinget kærlighed? Er der et håb, der holder hele vejen igennem? Og han blev nødt til, siger han, at svare for sig. Og det er nogle af de spørgsmål, som Peter fra Nytestamentet tager op i dag, i det vi nu skal læse. Og vi er i 2. Peters brev, og jeg tror, Jørgen sætter teksten op der. 2. Peters brev, kapitel 3. Dette ene må I ikke glemme, min kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Amen. Der findes en bøn, jeg ofte har bedt. Den lyder sådan her, Herre, gør mig tålmodig, og gør det nu. Nogle af jer har sådan et temperament som mig. I er ikke tålmodige af natur. Og jeg har ofte fundet håb hos apostlen Peter i Nyt Testamente, for han fremstår bestemt ikke tålmodig. Så derfor rører det mig, når Peter taler om tålmodighed, og det gør han faktisk meget, og langmodighed i sine breve. Jesus må have formet noget nyt i ham, han ikke havde i sig selv. Kærligheden er tålmodig, siger Paulus. Og tålmodighed har en særlig vinkel i det, vi lige har læst, som er lidt overraskende. For den handler om, at han skriver til nogle kristne, nogle menigheder, som var utålmodige med Gud. De synes, at Jesu genkomst og det med, at Gud, at verden skulle blive retfærdig, det trak ud. Kender I det? Man sidder og ser nyhederne, og man tænker, hold da op. Sådan havde de det. Og da Peter skriver til dem her, så er han en mand tæt på døden. Han sidder formentlig fængslet i Rom hos kejser Nero, der er forfulgt de kristne på det her tidspunkt. Og der var problemer i menigheden. Hele brevet handler om vranglærer, altså at folk sagde ting om Jesus, som ikke var sandt. Og dermed ledte folk væk fra troen på Jesus. Og der sad de her menigheder med en frustration over, nogle af dem oplevede forfølgelse på forskellige måder. Hvornår kommer riget? Hvornår kommer det fuldt ud? Hvornår bliver verden retfærdig? Og der er Peters budskab overraskende. Først siger han til dem, Gud er uden for tiden. Derfor er en dag og 1000 år det samme for Gud. Gud er helt uden for tiden. Men i den her verden, i tiden, der er det ham, der er tålmodig med os og ikke omvendt, siger Peter til dem. Det er slet ikke Gud, der har et problem. Det er os, der har et problem, og derfor er Gud tålmodig. Han er tålmodig. Han ønsker, at hele menneskeheden skal tage imod ham, og han er tålmodig med det. Jeg tror, at der er bred enighed om blandt mange mennesker, mange forskellige steder i verden, at der er noget galt med verden. Det er sjældent at møde et menneske, der ikke synes, der er et eller andet galt. Vi kan starte med vejret, ikke? Vi kan også tage nogle alvorligere ting. Vi kan også mærke, at der er noget galt. Og det er jo en meget kendt indvending mod Guds godhed og Guds almagt. Jamen, hvordan kan der være en god Gud, når der er alt det galt med den her verden? Hvorfor gør han ikke noget? Den måde at spørge på, hviler på en bestemt præmis. Den måde at have indvendinger mod Gud, hviler på en bestemt præmis. Som nemlig er, at Gud han kan gøre noget ved det onde herude. Og fikse det, og så kan jeg stå og kigge på det som tilskuer. Det er præmissen, vi spørger ud fra. Gud gør noget ved det derude. Gør noget ved de andre. Men Bibelen siger, at det hænger anderledes sammen. Det er en falsk præmis. Du og jeg er selv ramt af slangegiften. Af slangen, der kom ind og fristede. Vi er selv en del af det ondes problem. Så hvis det onde skal fjernes, så skal vi også fjernes. Og Peter siger her, at det er rigtigt, ja, at Gud vil lade verden opløses i den faldende verden, den brudte verden. Den ødelagte verden vil han lade opløse. Gud vil lade det afsløres, alt det mennesker har skabt, hvad det er af, siger Peter her. Men, siger Peter, Gud er tålmodig, for han vil ikke have, at nogen af de mennesker, han har skabt, skal gå fortabt. Der står lige ud, han ønsker, at et hvert menneske skal nå til omvendelse. Jesus kom for at frelse det fortabte. Så Gud vil altså på den ene side lade verden i dens faldende virkelighed, som vi oplever den, med dens ondskab, opløses, forsvinde en dag. Men han vil samtidig ønske, han har det ønske, at det hvert menneske omvender sig og tager imod. Her kan vi tænke på Guds allerførste profeti i Bibelen. Den lyder til slangen. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Altså afkom af en efterkommer af Adam og Eva. Et afkom af menneskeheden skal knuse slangens hoved. Og lyder det så, du skal bide den, hendes afkom i hælen. Allerede lige efter syndefaldet kommer den profeti, at der skal komme en efterkommer, der skal knuse slangens hoved. Men slangen vil blive ved at bide efterkommerne i hælen. Ved sin korsfæstelse og død, der lod Jesus sig frivilligt bide af slangen. Hvis I har set The Passion, Mel Gibsons Jesus-film, så er det med i filmen. Han digter det simpelthen ind, at slangen helt konkret bider Jesus som et billede på den her profeti. Jesus lod sig bide af slangen og fik del i den gift, den virus, som også har ramt os og vores hjerter. Men der var noget særligt ved Jesus, da han blev bidt af slangen. Det liv, der var i ham, var så stærkt, at selv da han bar smerten på korset, som et udtryk for det her bid af verdens ondskab, så råbte han, tilgiv dem. Derfor ved vi, at giften fik ikke fat i Jesus. Jesu modgift var stærkere. Han var den penicillin mod ondskab i den her verden. Det var hans første komme. Det var der, Gud greb ind over for det onde. Men i noget, som så ud som afmagt og tab. Men sådan ville Gud det. Og dermed vandt over det. Og det stiller, siger Peter også her, hele menneskeheden over for en afgørelse. Gud er nådefuld og generøs far, der vil tilgive. Jesus bad på korset, tilgiv far over for dem, der gjorde ham så ondt. Tilgivelse er altid mulig hos Gud. Omvendelse er altid mulig hos Gud. Der er ingen noget menneskes fortælling, der er skrevet færdig. Nej, men vi bærer med os en hårdhed og en kulde, som kan forhærde sig over for Guds hånd og tilgivelse. Man kan sige, at et hjertes dør kan kun åbnes på indersiden. Gud opsøger det fortabte. Jesus opsøgte det fortabte. Han sagde det igen og igen. Jeg er kommet for at opsøge. Men Gud tvinger sig aldrig vej til et menneskes hjerte. Det er imod kærlighedens væsen. C.S. Lewis siger det på den her måde. I sidste ende, på den yderste dag, er der to slags mennesker. Dem, som siger Gud, din vilje ske. Og dem, til hvem Gud til sidst siger, din vilje ske. Og C.S. Lewis fortsætter, man fortabes, fordi man på den måde har valgt det. Den, som søger, vil finde, og den, der banker på, for ham skal det lukkes op. Og her går så grænsen. Vi kan ikke gå længere end C.S. Lewis. Det er livets alvor. Det er det, vi må lade os konfrontere med. Vi kan ikke se ind i hinandens hjerter. Vi kan ikke tage afgørelsen for hinanden. Og vi kan ikke se, hvad der sker mellem menneske og Gud i et menneskes sidste timer. Længere kan vi ikke gå. Men så langt her kan vi gå. At tilgivelse er altid mulig, og Gud opsøger, men tvinger sig aldrig adgang til et hjerte, for det er imod kærlighedens væsen. Men Jesus døde ikke kun og lod sig frivilligt tage imod giften fra slangen. Når han opstod, og da han opstod, det var hans måde at knuse slangens hoved. Skriften siger det på mange forskellige måder, han vandt over døden. Man kan sige, at Jesus gennemlevede i sit eget liv den her verdens opløsning. Det er det udtryk, Peter bruger her i sit brev. Men samtidig så opstod han som den første, siger skriften, blandt brødrene. Og det er også udtryk for, at Gud er i gang med at fuldende verden. Og det peger frem mod den her dag, Peter skriver om her. Den yderste dag. Guds store dag. Jesu genkomst. Hvad end vi kalder det. Dommens dag. Herrens dag betyder, at den gamle, uretfærdige, faldende verden og alt, hvad der er en del af den, opløses. Det ordet i Nytestamentet er lyo, på græsk, som det oprindeligt er skrevet, Peter. Det betyder smelte eller fjerne. Men det kan også betyde befri, altså det ord, der på dansk er oversat med opløsning. At noget smelter, men også noget bliver befriet. Der er den her dobbelthed. Så Herrens dag betyder også den her verdens fuldendelse. Og det er paradokset mellem Kingo og Grundtvig. Mellem far verden farvel, og jeg kender et land. Begge har sådan set ret. Den her verden, siger Peter her, går mod sin opløsning i dens faldende, brudte, destruktiv form. Men den er samtidig ved at blive fuldendt og genskabt. Gud er slet ikke færdig med at skabe. Han vil på trods af slangegiften fuldende sin verden, sit skaberværk. Han giver aldrig op. Han er tålmodig, siger Peter. Han holder sine løfter. Gennem den her verdens opløsning vil han samtidig fuldende sit skaberværk. Der skal på ufattelig vis fremstå en ny verden. En ny jord, en ny himmel, siger Peter, hvor kun retfærdighed bor. Hvor slangens magt er knust. Hvor alt, hvad som blegnede, opblomster på ny. Hvor vi skal møde vores kære igen. Hvor os, der har stået ved en grav og givet slip, på den elskede, et barn, en far, en mor, en ven, skal møde dem igen. I altings fuldendelse. Verden går altså både mod sin opløsning og mod sin fuldendelse. Derfor handler den kristne tro på evigheden ikke først og fremmest om at komme i himlen, når vi dør. Vi er i Guds varetægt, når vi dør. Det er vi. Når vi dør i troen på Jesus, så er vi i Guds hånd, i Guds varetægt fra dødsøjeblikket. Det er der løfter om. Men Guds ultimative sejr er, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, hvor vi skal opstå og have et liv med hinanden og med ham. Og her når vi igen ud til en grænse. Bibelen har mange billeder på det. Vi kan ikke udtrykke det fuldt ud. Vi lever altså og dør på Guds løfte om, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor kun retfærdighed bor. Men Peter, jeg hører godt det, du skriver. Men hvad betyder det for den her jord, jeg nu er på, og min hverdag nu? Ja, det betyder, at alt, hvad vi mennesker gør, siger Peter selv her, vil vi prøve den dag, når alting opløses. Paulus må tale om det på, det der var guld, vil vise sig at være guld. Og det, jeg byggede, der var strå, vil vise sig at være strå. Det er et vilkår for at være menneske. Det er alvoren ved at være skabt i Guds billede. At det, vi har med at gøre, kan enten være en del af evigheden eller forgængeligheden. Skal jeg kæmpe for et bedre miljø og en grønnere verden, når Gud alligevel kommer med en ny? Ja, vil Peter sige. For alt, hvad vi gør i den her verden, som er godt, ædelt og oprigtigt, vil på en eller anden måde blive forbundet med den verden, der kommer, når alting fornyes. C.S. Lewis, han stillede det samme spørgsmål. Ham med Narnia-bøgerne. Han spørger sådan her, men hvad betyder det for denne jord med evigheden? Og så svarer han sådan her, og det er rigtigt, C.S. Lewis sagt det, så lyt godt efter. Jorden vil, tror jeg, ikke i evigheden blive opfattet som et specifikt sted. Jeg tror, at denne jord, hvis den vælges nu i stedet for himlen på bekostning af den himmelske verden, vil vise sig hele tiden at have været en afdeling af helvede. Men, siger C.S. Lewis, hvis jorden allerede nu opfattes som næstbedst i forhold til den himmelske verden, vil den en dag vise sig fra begyndelsen at have været en del af himlen selv. Jeg læser det lige igen. Jorden vil, tror jeg, ikke i evigheden blive opfattet som et specifikt sted. Jeg tror, at denne jord, hvis den vælges i stedet for himlen, vil vise sig hele tiden at have været en afdeling af helvede. Men hvis jorden, denne jord, opfattes som næstbedst i forhold til den himmelske verden, vil den vise sig fra begyndelsen at have været en del af himlen selv. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, tak, at du opstod. Da du på korset havde ladt dig bide af slangen. Og selv der vist din kærlighed. Du blev lagt i graven, og du opstod igen. Og du knuste slangens hoved, dødens magt. Du brød syndens magt. Og du sagde, jeg går foran jer til min far. Men jeg kommer igen. Tak, at det er løfterne. At Guds bolig vil komme ned her på jorden. At det gamle skal være forbi, at noget nyt skal blive til. Og tak, at det ikke var som en ånd, du opstod, men det var i krop, som et helt menneske, du opstod. For ånden vil have kroppen med. Gud, du vil have din verden med. Du vil fuldende dit skaberværk og os i den. Så Jesus, i dag siger vi ja fra verden, farvel, i dens faldende, brudte, syndige natur. Og vi siger, komme dit rige, den nye verden, dens kraft, der er allerede brudt løs nu, lad det komme fuldt ud. Vi venter ny himmel, vi venter ny jord. Far, vi beder særligt den bøn, sammen med dem, der i vores menighed har mistet og givet slip på nogen, de har holdt af. Vi beder særligt den bøn med kristne rundt i verden, som forfølges for deres tro, og som i den grad må længes efter ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Vi beder med dem, der lider under krig, katastrofe. Vi beder, kom med den nye himmel og kom med ny jord. Kom med dit rige i alt dit fylde. Og hold den tro og det håb levende hos os. Jeg beder for de af os, der i dag oplever, vi bliver konfronteret med de største spørgsmål i livet. Og som måske ikke kender dig, men du kender enhver i den her sal. Kald på hjerterne. Det er dit ønske, at et hvert menneske skal vende om og møde dig. Og forlade hele sin eksistens på den du er og det du har gjort. Så jeg beder om troens under i hjerterne. Til at møde dig igen, eller tage imod dig for første gang. I Jesu navn. Amen. Og vi fortsætter med at synge, vi bliver stående.